эфиры «Радио Свабоды» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 16 верасня Александр Лукашенко плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы. Створаная ініцыятыўная група па вылучэнні Лявона Баршэўскага кандыдатам на прэзідэнцкія выбары. Мазырскі ваенкамат абвінавачвае грамадскага актывіста ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 16 верасня Александр Лукашенко плануе сустрэцца з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайта і ўзяць удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму. Напярэдадні прыезду беларускага кіраўніка ў Вільню сваякі зніклых яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Кіраўнік камітэту замежных справаў Літвы Аўдроніс Ажубаліс выказаў спадзяванне, што ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Літвы і Беларусі будзе вытрыманы баланс паміж пытаннямі дэмакратыі і эканамічнага супрацоўніцтва. Сёння ў Сойме на прэс-канферэнцыі Аўдроніса Ажубаліса выступілі таксама Зінаіда Ганчар і Вольга Завадская. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Сваякі зніклых, якія раней звярталіся да прэзідэнта Літвы адносна візіта Александра Лукашэнкі, сёння яшчэ раз звярнулі ўвагу літоўскай грамадскасці на праблему зніклых палітычных апанентаў кіраўніка Беларусі. Сустрэча кіраўніка Беларусі з прэзідэнтам Літвы запланаваная на 16 верасня. Сваякі зніклых нагадалі, што гэта дзень салідарнасці і дзень дзесяцігоддзя знікнення палітыка Віктара Ганчара. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы Аўдроніс Ажубаліс сёння ў часе сваёй прэсавай канферэнцыі, адмыслова прысвечанай візіту Александра Лукашэнкі, сказаў, што значнасць гэтага візіта для Літвы як чальца ў развязу і Беларусі будзе вызначаная тым, наколькі адкрыты і глыбокі будзе дыялог на ўсе тэмы. Спадзяюся, што літоўскія кіраўнікі годна прадставяць еўрапейскія каштоўнасці ў дэмакратычнай палітыцы. Некаторыя цвердзяць, што размова будзе толькі пра тое, які добры клайпецкі порт. Я не веру, што размова будзе ісці толькі пра эканамічныя дачыненні. Думаю, што размовы будуць пра ўвесь спектр дачыненняў. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы Аўдроніс Ажубаліс адзначыў, што гэта нармальна, што візіт беларускага кіраўніка выклікае крытыку з боку дэмакратычнай супольнасці. Заўтра Ліга кансерватараў абвясціла, што каля будынку прэзідэнтуры правядзе мітынг у памяць дзесяцігоддзя знікнення Віктара Ганчара і на знак салідарнасці з пацярпелымі ад палітычных рэпрэсій у Беларусі. Беларускія арганізацыі ў Літве не плануюць пікетаў у дзень візіту Лукашэнкі ў Вільню.
Апошні раз Александр Лукашенко быў у Вільні ў верасні 97 году на запрашэнне тагачаснага прэзідэнта Літвы Альгердаса Бразаускаса. Тады Лукашенко ўдзельнічаў у міжнароднай канферэнцыі, дзе ён негатыўна выказваўся наконт перспектывы пашырэння НАТО і прапаноўваў ідэю стварэння ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе зоны свабоднай ад ядзернай зброі. З візітам беларускага кіраўніка ў Вільню ў 97 годзе была звязаная загадкавая гісторыя. Была абнародавана інфармацыя, што напярэдадні яго прыезду ў Вільні былі затрыманыя мёра чалавек, падазраваныя ў падрыхтоўцы тэракту супраць беларускага прэзідэнта. Аднак, наколькі вядома, справа не мела працягу, ніхто не быў асуджаны за замах на гэтае злачынства. Вы слухаеце Радыё Свабода і аналізу візіту Александра Лукашэнкі ў Літву будзе прысвечаная сённяшняя экспертыза.
Упершыню Александр Лукашэнка наведвае з візітам Літву. Як успрымае гэтую падзею літоўскае грамадства? Ці можна лічыць візіт чарговым дыпламатычным прарывам Беларусі ў Еўропу? Ці будзе ён мець практычныя наступствы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар Цэнтру грамадска-палітычных стратэгій Віргініюс Савукінас з Вільні і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. На агульным сходзе Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ абвешчана рашэнне стварыць ініцыятыўную групу па вылучэнні былога старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам на будучыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч паставіўся да гэтага скептычна, хаця і заявіў, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршэўскага не парушае пастанову з'езду. Меркаванне бакоў збіраў Валер Каліноўскі.
Хто будзе кіраваць ініцыятыўнай групай, стане вядома ў бліжэйшыя дні. На гэты момант разглядаюцца некалькі кандыдатур: Вінцука Вячоркі, Віктара Івашкевіча, Александра Меха. Паводле самога спадара Баршчэўскага, усе гэтыя людзі будуць кіраваць ягонай ініцыятыўнай групай. Ён перакананы, што мае патэнцыял, каб перамагчы на будучых выбарах прэзідэнта Беларусі.
Я лічу, што ў мяне найлепшыя шанцы былі перамагчы, але ёсць праблема, сапраўды, згуртаваць вакол сябе людзей, не толькі партыйных. І коли эту першую проблему удастся решить, то чому не? Ёсць все шансы. На компромата на мяне ні ў кого нема. Энергії хапае, опыту політичного так само хапае.
Лявон Баршчэўскі мяркуе, што на выборах 2011 году ситуація буде больш сприяльной для опозиції, чым у 2006 годзе. І да яе трэба рыхтавацца ўжо цяпер. Кіраўнік менскай арганізацыі БНФ Віктар Івашкевіч перакананы, што Баршчэўскі здольны перамагчы Александра Лукашэнку.
Таму што ён быў в камандзе тых, хто перамагаў КПСС у 91 годзе. Зараз ситуация подобная. Ситуация кризиса, ситуация вот такого тектоничных зрухов. Он уже в 91-м году показал свою здольность, будучи в оппозиции в Верховном Совете 12-го скликания, когда их было абсолютно меньше, что мы меньше, мы сдолили незалежность, примучить большинство коммунистичную обвестить и...
На вераснёўскім з'ездзе партыі БНФ, на якім Лявон Баршчэўскі прайграў Алексею Янукевічу выбары старшыні партыі, было вырашана, што канчаткова фармат удзелу БНФ у будучых прэзідэнцкіх выбарах і магчымы партыйны кандыдат ад БНФ будзе абраны на пазачарговым з'ездзе вясною 2010 году. Такім чынам, Баршчэўскі адзін з магчымых прэтэндэнтаў на удзел у выбарах у якасці кандыдата ад партыі БНФ. Стварэнне ініцыятыўнай групы не супярэчыць рашэнням з'езду, мяркуе Лявон Баршчэўскі. Ён кажа, што падпарадкуецца рашэнню з'езда партыі, нават калі той вырашыць вылучыць кандыдатам іншага.
Я заўсёды ў шчырым спаборніцтве. Калі партыя вырашыць іншага, я ж не магу супраць партыйнага выступаць кандыдата. Это будзе парушэнне дысцыпліны. Выйсце будзе або выйсце з партыі, або з гэтым пагадзіцца. Я пакуль не гатовы на выйсце з партыі.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што рашэнне стварыць ініцыятыўную групу Баршчэўскага не парушае пастановаў з'езду, але ён сам паставіўся да гэтай падзеі скептычна.
На маю думку, это досыць несур'ёзна, але паглядзім. Несур'ёзна, паколькі цягам, ну, і апошняга часу, апошніх некалькіх месяцаў да з'езда, апроч заяваў, што ён гатовы ісці, гаспадар Лявон не сцвердзіў сапраўды сваё жаданне рэальнае удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах і перамагаць у гэтых выбарах. Зараз будзе паўгады прыкладна да партыйнага з'езду, дзе будзе вызначацца партыйны кандыдат. Зараз ёсць паўгады прадэманстраваць сябрам фронту, што ён мае сапраўды сур'ёзны намер і асабістую матывацыю ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Ну, а не ізноў жа ж быць нейкай шырмай, як, на жаль, это было на з'ездзе, дзеля спробы сваёй каманды захаваць нейкі ўплыў на сябраў фронту.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. У сваю чаргу ў адмысловым лісце да сябраў партыі Лявон Баршчэўскі заявіў, што новы кіраўнік БНФ Янукевіч не можа ані канкураваць з Александрам Мілінкевічам, ані рэальна запярэчыць яму. Для Лукашэнкі таксама ён не ўяўляе інтарэсу як самастойная фігура, у той час як, цытата, «мяне Лукашэнка пабойваецца, добра ведаючы мае здольнасці, прынцыповасць і байцоўскія якасці». Вы слухаце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21:30 актуальныя праблемы беларускага грамадства ў тэлечасопісе «Рэпартэр». А пазней о 22:00 цикл подорожных нататок белорусского аутоспынника по краинах Европы. Аутостопом праз Европу. Подороже почнем с Польши. Глядите нас на спадорожниках Сириус и Астра. До встречи на Белсате.
А вы на хвалях Радио Свобода. Митрополит, Менский и Слуцкий Филарет. Патриарший экзарх усяе Беларуси закликал святару, які добра володуют с белорусской мовой, частей выступать сказаннями по-белоруску. 25 вересня починается першосвятарский визит у Беларусь на святейшего патриарха Московского и усяе Руси Кирилла, якого запросил не только белорусский экзархат, але и особистый керовник белорусской державы. С подробязностями Инна Студинская.
Візіт патрыярха Кірыла будзе доўжыцца 4 дні. Патрыярх наведае Менск, Полацак і Віцебск. Мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярший экзарх усяе Беларусі Філярэт распавёў.
6 візітаў праходзіла з участием предшественника патрыярха Кирилла, патрыярха Алексія, который всегда очень тепло отзывался о своих визитах в Беларусь. Мы уверены, что мы понравимся и новому патриарху, святейшему Кириллу, который бывал в Беларуси.
Кіраўнік каардынацыйнай рады знешніх сувязяў беларускага экзархату протаіерей Фёдор Поўны дадае:
«Визит является и визитом по приглашению главы нашего государства. От того, как мы покажем нашу страну, жизнь нашей церкви, будет во многом определяться и ситуация развития православия в целом не только в Республике Беларусь».
У Менску патрыярху Кирылу покажуть новый храм-помник у гонар усіх святых, что на улице Калиновского, Дом милосердности. У Палаца Республики запланаваны урачистый вечер с уделом Кирыла. У Витебску у летнем амфитеатре, які умещая 8 тысяч человек, патрыярх сустрэнецца с молодзю, с творчай интеллигенцией. Митрополит Филарет распавёў:
«Изюминка – визит в Полоцк, участие в праздновании воздвижения честного и животворящего креста Господня, воздвизаться будет воссозданный крест Ефросинии Полоцкой».
Кіраўніцтва Беларускай Православной Церкви запэўніла, что при наведванні храмов, на набаженствах, массовых мероприемствах доступ и удел простых верников обмяжоўвацца не будет. На пытанне Радио Свобода, ці збирается Православная Церква переходить на белорусскую мову, митрополит Филарет отказал так:
«Она уже совершает набаженство по-белоруску. У нас есть пионеры в этом отношении, приход Петропавловский. Для меня это не проблема, хотя я не володую свободно белорусской мовой, но я ее приветствую, даже обращаюсь к нашим пастырям выступать чаще с проповедью на белорусской мове».
Архимандрит Алексей Шинкевич додає:
«Выдадено Евангелие на белорусской мове, богослужбовое, последование литургии, молебнов, вечерних и ранешних молитв. У нас в церкви проблемы такой нема, поверьте».
До визиту найсвятейшего патриарха усяе Руси подрыхтовано факсимильное выдание Слуцкого Евангелия.
Рассказывала Инна Студинская. Вы на хвалях Радио Свободу. Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Напередодні приїзду Олександра Лукашенки у Вільню свояки зниклих еще раз звернули увагу литовской громадськості на проблему зниклих політичних опонентов керівника Білорусі. 16 вересня Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Литвы Грибаускайте і взяти удел у праці білорусько-литовського економічного форуму. На посіджені Менской городской организации партии БНФ было обвешено об створении инициативной группы по вылучению былого старшини партии Лявона Баршевского кандидатом на президентские выборы. Митрополит Менский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх усяе Беларуси, закликал святаров, які добра володують беларускай мовой, частей выступать с казаннями по-беларуску. 15 вересня – Международный день демократии, обвешанный Генеральной Ассамблеей ООН у снежне 2007 года. Гэты день примеркаваны до принятия у 97-м годе Межпарламентским союзом усеагульной декларации об демократии. Мы на хвалях Радио Свобода. 17 вересня літаратору, журналісту, выдаўцу і сталаму аўтару нашага радыё Сергею Дубаўцу спаўняецца 50 гадоў. Адмысловым падарункам да гэтай юбілейнай даты стала ягоная новая кніга эсэ «Як», што нядаўна з'явілася ў бібліятэцы «Свабоды». 16 вересня кніга будзе прэзентаваная ў Белдзяржфілармоніі, а сёння сваімі ўражаннямі пра яе і аўтара дзеліцца галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Неколи давно, еще працуючи разом с Сергеем Дубовцом у «Гомельской правде», я придумал для себя вот такую 11-ю заповедь, заповедь письменника «Не получай». Это было в советские часы, коли, как вы памятаете, литература повинна была выполнять роль своеобразного морального наставника. Мне это страшно не подавалось, и той мой принцип был своеобразный супротив. Вельми важно, вельми добро, что Сергей Иванович у своих эссе как раз устремался и не стал когось-то получать, как жить, что робить. У него отрымались просто не парады навод, а думки, разваги про нашу сучасность, про наше житё.
Галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Сваімі першымі чытацкімі ўражаннямі ад новай кнігі «Радыё Свабода», якую склалі эсэ Сергея Дубаўца «Як», дзеліцца ягоны даўні сябр, паэт і праваабаронца Сяржук Сыс.
Сергей Дубовец, якого я асабіста ведаю больш за два десятки гадоў, на мою думку, заўсёды вучыў і вучыць верыць у гэтае жыццё нас усіх. Але робіць гэта не па-ментарску, не энцыклапедычна, а неяк надзвычай далікатна, як гэта ён зрабіў у сваёй новай кніжцы «Як». Зрозуміло, що ці есе людям, читачам, не дають ніяких відказів, бо, врешті-решт, це чужий опыт. Это опыт самого героя лиричного, а тут я бачу только, что это сам Дубовец. Однако гэты эссе, гэты яки дают читачу магчимость, может быть, и смелость шукать на свое власное запытание як некие правильные власные отказы. Книга примушает и думать, и шукать одночасово. Может, есть у гэтым сапраўдны Дубовец?
Паэт Сяржук Сыс. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі адбудзецца 16 верасня ў малой залі Белдзяржфілармоніі. Пачатак о 18 гадзіне. Жывы рэпартаж з прэзентацыі вы пачуеце заўтра ў нашым эфіры, а на сайце зможаце знайсці фота і відэа рэпартаж. Вы можаце атрымаць таксама асобнік кнігі Сяргея Дубаўца, напісаўшы нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Нагадаю таксама, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш телефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз SMS.
Званіце ў Менску
266-39-52.
Дасылайце SMS
391-22-24.
Вы слухаеце радыё Свабода. Агляд званкоў напрыканцы гэтай паўгадзіны. Сёння грамадскі актывіст з Мазыра Павел Наздра быў дастаўлены міліцыяй у раённы суд. Мясцовы ваенкамат ўжо трэці раз абвінавачвае яго ў парушэнні правілаў вайсковага ўліку. Дэталі падасць Віталь Цыганкоў.
Радавы запас у Наздра, які 10 гадоў таму адслужыў беларускім войску, нібыта не паведаміў, што ўладкаваўся сёлета на працу ў жыллёва-камунальную гаспадарку. Гэта і сталася падставай для чарговай адміністрацыйнай справы супраць актывіста.
Военный прокурор, который приезжал, он об этом мне и сказал, что ты просто попал в поле зрения, и это результат твоей общественной деятельности.
Летась на подставе протокола военкомату суд уже штрафовал Павла Наздру за подобное порушение. Активист заплатил две базовые величины – 70 тысяч рублей. Сёлета педуніверсітэт, где Павел працевал электриком, не подолжил с ним контракт. У липні военкомат знову склал административный протокол об тем, что Павел не поведомил про звольнение. Аднак суд адхіліў прэтэнзіі ваенкамату і справу спыніў. У той жа дзень намеснік ваенкама Юрый Пракапенка выпісаў Паўлу позву ў ваенкамат. 25 жніўня майор Алексеенка склаў супраць актывіста новы адміністрацыйны пратакол. Радавы запасы не паведаміў, што ўладкаваўся на новае месца працы. Цяперашнюю адміністрацыйную справу суд прызначыў на 8 верасня, а позву Паўлу праз маці даставілі толькі 11 верасня. Натуральна, што 8 верасня Паўлу на судзе не было. Не разобравшися, суддя Мазай и вынес постанову, каб сёння милиция примусово привела Павла в суд. Спадар Наздра попросил час для знаёмства с новой административной справой про порушение войскового улику. Тому разбор отклали на завтра, 16 вересня. У свою чергу Павел Наздра поскардился прокурору на необгрунтованное решение судьи Мазая привести его в суд под примусом. У Мазырскім суде знаходзіцца пазоў Павла Наздры да намесніка ваенкама Юрыя Пракапенкі на кампенсацыю маральнай шкоды з прычыны неабгрунтаванасці спробы прыцягнуць актывіста ў ліпені да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне правілаў вайсковага ўліку.
У эфіры Радіо Свабода. Сёння ў Менску ў нацыянальным архіве адбылася прэзентацыя двухтомнага зборніка дакументаў і матэрыялаў «Ты з заходняй, я з усходняй нашай Беларусі». На прэзентацыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Книга вышла накладом у 100 экземпляров у выдавестве «Белорусская наука». Министерство информации выдавать ей отмовилось, спаславшися на отсутность сродков. Тому этого доследования не хопить навод для библиотек. Первый том охопливая подеи с 1939 по 41 год, а другой том подеи с 1944 по 1956. Директор департаменту архива Владимир Адамушка отзначил.
Мы сознательно пошли таким путем, потому что период 1942-43 годов требует специальной подготовки, специального исследования. Здесь разнородные процессы, происходящие в это время, мы оставляем для себя на перспективу.
Отказно за укладание первого тома Виталь Скалабан означает, что книга добре иллюстрованная, смещая широк уникальных документов, сирот тех, которые нашлися у российских архивах.
Отрымалася книжка, у якой шмат нового. Упригожением книги стали документы, Політбюро ЦК ВКПБ уключено з матеріалами про коридори влади, про кухню влади. Велика увага була нададена людям. Так само зміщений незвичайний для зборника документів ліст, написаний поетами Арсеньєвим, Танком, Машарою і Клімковичем у Вілейці. Перший варіант цього ліста, і він потім перепрацьовувався в зв'язку з тим, що Арсеньєву було вислано у Казахстан.
Укладальник другого тому Анатолій Великий відзначив, що долучення до цієї теми післявоєнних документів – безпрецедентний крок, який ламає певні стереотипи.
Об'єдналася територія звиш 100 тисяч квадратних кілометрів і насельницям більш, ніж за 4 мільйона. Тим більш шмат національна, шмат конфесійна територія. Що вони одномоментно сприйняли цей факт об'єднання? Абсолютно ні. Це і армія Краєво-Польське сопротивлення одразу зникла. Це і частка білоруського насельництва заможна виказала незгоду з тим, що відбувалося. 39-й год положив початок процесу об'єднання.
Поводле документів Національного архіву, коли Білосточину передали у склад Польщі, там засталися звиш 1 мільйона 200 тисяч чоловік. Більше як 270 тисяч чоловік виїхали у час репатріації 1944-46 годів.
Ми адлюстровуємо у документах неоднозначні підходи насельництва до тих первотворень, які ожицівлялися на території Західної Білорусі. Це антисовєтські виказування насельництва у час певних політичних кампаній. Тут друкуються листовки, які закликають насельництво до непідпорядкування мероприємствам, які ожицівляла совєтська влада у цьому регіоні.
Поводле директора Інституту історії Олександра Каваліні, видання книги – вельми знакова подія. Упершиню у неангажованим пляне зроблена спроба показать найскладанейший період історії Беларуси. З небыця вертаются тысячи именов, про якія повинны ведать у школе.
Рассказывал Олесь Дашинский. Штодня до 17 вересня у эфира и на сайте «Свободы» мы пропануем вашей увазе успомины людей про вересень 39-го, коли почалася другая всесветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у Заходнюю Беларусь. Потомный мядзелец Виктор Городничий сустрел 39-й год виленским гимназистом. Не довучившийся, вернулся на родиму.
Мы, дети, вели учет вывезенных у Сибири. И я докладно ведаю, что за 39-й, конец 39-го, 40-й весь и начало 41-го, с мядзела вывезено у Сибирь 86 человек.
Улик вели дети?
Дети, школьники мы старейших классов. КВД машина приедет, почему исполком останется, это уже хопуны будут ночи. Это уже все не спят, все ожидают. На завтра того не стало, того не стало, того не стало.
Вересень 39-го у эфиры и на сайте «Свободы» до 17 вересня. И у звонках на «Свободу», а прежде иншего, роздум про то, чем стало 17 вересня для заходних белорусов. Сьогоднішній агляд дзвонку падрыхтаваў Александр Байчун.
У зв'язку з пачаткам афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Літву мы атрымалі такі водгук.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць аб намеры прэзідэнта Літвы далі. Рыбашкайце дазволіць Лукашэнку наведаць Літву і нават сустрэцца з ім. Прэзідэнт Мінскага грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсій. 16 верасня будзе суд гарадскі, дзе стаіць пытанне аб ліквідацыі нашага грамадскага аб'яднання.
У центрі уваги наших слухачів і 70-годдя долучення до БССР Західній Білорусі.
Всім білорусам нужно помнить і знати. 17 сентября 39-го года Западной Білорусі принесло освобождение от земли, свободы, счастья человеческой судьбы, подарило холодную зиму и сталинский террор.
А зараз меркаванне сведкі падзеі 1939 году. Грамадскі рэдактар тыдня, лекара Івана Данілова.
39-й год принес репрессии. Вельми был складанный лёс у многих людей. И депортация на Соловки и в Сибирь началась с осени 39-го года. Вельми такі оборот набирала яна в 1940 годзе і 41 годзе. Нават перед самой вольной, это был разгул чекистского террора на Заходней Белоруссии и на Заходней Украине. Моя местность там всего лишь 7 километров от украинской границы. Таким чином подтримливаю то, что громадянин каже.
У минулой передачи мы дали подборку меркований на конт хвали самогубства в Украине. Вот как зареагировал на ее спадар с Витебщины.
Наш Толочинский район занимает первое место в республике по суицидах детей. И вот у номера нашей Толочинщины опубликованы известки. Район вышел на первое место в республике и по алкоголизации. Мы выпили, наш район, за первые полгода 6,5 литров чистого спирту в разлику на каждого жихара. В той час, как у республики, только 3,8 литра.
И на проконцы вот на цикл, який веде на хвалях свободы, Данчик.
Чаплинская. У подяку за верощень с Данчиком хочу зачитать верш Людмилы Богданец с Полесской школы. Мы гутерку спынили на полусловие, и тата покрутил белявый вуз. На милогучной белорусской мове спевал американский белорус. Нібы жаў рук над зарунелым полем, адолеўшы ў вясну нялёгкі шлях, спяваў так чыста, мякка, што між волі заслухаліся людзі і зямля. Спявай, Богдан, спявай, далёкі браце, і ведай, што ад голасу твайго святочна і прыгожа стала ў хаце, і вольна, як радце без берагоў. Хай абмінуць цябе ў жыцці неўдачы, хай лёс твой не маркоціцца ў журбе, за мову і за голас твой юначы, за песні шчыра дзякуем табе.
Нагадваем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, гэта пад краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабоды.
Агляд званкаў падрыхтаваў Аляксандр Байчун. Пасля выпуску навінаў экспертыза.